Selamat pagi dari studio VOA di Washington DC. VOA This Morning kembali hadir dengan beragam berita dari dalam dan luar negeri bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan kali ini bersama saya Eva Mazreva dalam Senin 19 Maret 2020. Kami punya banyak perkembangan terbaru tentang wabah virus corona di Indonesia ya Van ya.
Betul.
Di mana Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakat untuk tetap bekerja, belajar, dan beribadah di rumah untuk sementara waktu.
Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong.
Rumah sakit di Amerika Serikat mengantisipasi kemungkinan gelombang infeksi virus corona yang lebih besar.
That's a very difficult question to answer because it really depends on the demand. If there's a few patients, sure.
Dan jangan lupa pendengar, siaran ini bisa terus Anda simak melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Dan sebelum kita kupas lebih lanjut informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Eva Mazreva. Korea Selatan telah menyatakan beberapa provinsi di bagian tenggara sebagai kawasan bencana khusus yang paling gawat terserang virus corona. Dengan menyatakan provinsi-provinsi itu sebagai kawasan bencana khusus, maka akan memungkinkan pemberian bantuan segera seperti kalau terjadi topan, banjir, dan bencana alam lainnya. Korea Selatan mencatat 8.162 penderita virus corona. Sementara itu Australia mengumumkan semua pengunjung ke negara itu harus mengkarantina diri sendiri selama 2 minggu. Dan tidak ada sebuah kapal pesiar pun yang datang dari luar negeri yang diperbolehkan merapat ke dermaga. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan hari Minggu, semua itu ditujukan untuk mencegah perebakan virus corona di Australia. Tambahkannya, sumber perebakan penyakit tampaknya datang dari berbagai negara. Sementara Spanyol akhir pekan ini mengumumkan akan segera membatasi gerakan 46 juta penduduknya untuk mencegah perluasan pandemi lebih jauh di Eropa. Di Spanyol ada 6.300 penderita virus corona yang sudah dikukuhkan. Dan ini merupakan tambahan dari lebih 1.500 orang dalam waktu 24 jam. Jumlah korban meninggal mencapai 196 orang. Dan Spanyol merupakan negara kelima setelah Tiongkok, Italia, Iran, dan Korea Selatan yang terkena dampak perebakan virus corona paling berat. Pejabat Iran hari Minggu mengakui bahwa pandemi virus corona dapat membuat fasilitas-fasilitas kesehatannya kewalahan mengatasi wabah terburuk di Timur Tengah di tengah sanksi-sanksi keras Amerika. Kementerian Kesehatan Iran melaporkan 113 kematian lagi, menambah jumlah korban meninggal akibat virus corona menjadi 724 orang. Hampir 14 ribu orang lainnya terjangkit virus mematikan itu. Jumlah kematian baru ini merupakan lonjakan terbesar dalam satu hari sejak virus itu pertama kali dilaporkan ada di negara itu. Sementara itu, pihak berwenang Muslim mengumumkan bahwa Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, situs tersuci ketiga dalam agama Islam, akan ditutup tanpa batas waktu karena kekhawatiran akan perebakan virus tersebut. Salat tetap diadakan di luar masjid itu. Langkah serupa juga telah diambil di dekat tembok ratapan, tempat paling suci bagi warga Yahudi di mana mereka biasanya berdoa. Doa di alam terbuka masih akan terus berlanjut, tetapi hanya 10 orang yang diizinkan berada di kawasan tertutup sesuai langkah yang diambil oleh pemerintah Israel. Wabah virus corona di Iran telah meningkatkan kekhawatiran, terutama terkait transparansi pemerintah dalam melaporkan tingkat epidemi itu, dan juga kemampuan mengatasinya. Jika tren ini berlanjut, kapasitas kami tidak akan cukup, ujar Ali Reza Zali yang akan memimpin upaya mengatasi wabah itu, sebagaimana dikutip kantor berita pemerintah IRNA. Rumah sakit di Iran diyakini memiliki sekitar 110 ribu tempat tidur, termasuk 30 ribu tempat tidur di ibu kota, Teheran. Dan otoritas berwenang berjanji akan mendirikan klinik-klinik keliling jika diperlukan. Wabah virus corona telah memaksa Vatikan mengambil keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu melangsungkan semua acara pekan suci bersama Paus Fransiskus tanpa jemaat, termasuk Misa Minggu Paskah. Pekan suci kali ini akan terasa sangat berbeda bagi umat Kristen, khususnya mereka yang berada di Roma. Tidak ada seorang pun yang diizinkan menghadiri upacara apapun karena wabah virus corona. Jemaat juga tidak lagi dapat berkumpul di lapangan Santo Petrus. Sebuah penjelasan di situs kepausan Sabtu malam mengatakan, Umat beriman dapat mengikuti acara-acara yang disiarkan secara langsung melalui internet atau televisi, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat ikut secara aktif. Pekan suci biasanya merupakan salah satu waktu tersibuk dalam satu tahun bagi Paus Fransiskus, di mana puluhan ribu orang datang dari berbagai penjuru dunia untuk ikut dalam perayaan kebangkitan Yesus. Masih belum jelas bagaimana Paus melangsungkan peringatan itu atau di mana tepatnya, karena Vatikan belum memberi rincian lebih jauh. Ketika otoritas kesehatan Italia memerintahkan agar warga sedapat mungkin tinggal di rumah untuk mencegah meluasnya wabah virus corona, Paus Fransiskus meninggalkan Vatikan untuk melakukan kunjungan kejutan kedua gereja. Vatikan mengatakan perjalanan Paus itu termasuk jalan kaki singkat hari Minggu di jalan-jalan utama kota Roma untuk mendoakan agar wabah virus corona segera berakhir. Demikian ujar juru bicara Vatikan, Matteo Bruni. Paus Fransiskus berdoa di Basilika Santo Mary Maggiore, kemudian pergi ke sebuah gereja di mana terdapat sebuah kayu salib yang dibawa dalam prosesi gereja tahun 1522 di Roma ketika kota itu dilanda wabah. Demikian headline news dari VOA, saya Fama Sreva.
This morning, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap tinggal di rumah sementara waktu.
Seruan itu disampaikan karena semakin melonjaknya jumlah penderita virus corona di tanah air. Jumlah penderita virus corona di Indonesia terus melonjak setiap hari. Tak hanya warga biasa, sejumlah pejabat pun sudah terpapar virus mematikan ini. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap tinggal di rumah masing-masing sementara waktu. Namun Presiden menggarisbawahi agar rakyat tidak panik menghadapi situasi ini.
Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal.
Ditambahkannya, selain membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, pemerintah pun akan memberikan dukungan anggaran yang akan digunakan secara efektif dan efisien.
Menteri Keuangan juga sudah mengeluarkan peraturan dan pedoman untuk penyediaan anggaran yang diperlukan oleh seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19.
Jokowi juga berpesan kepada seluruh kepala daerah untuk senantiasa berkonsultasi dengan pakar-pakar kesehatan agar dapat menentukan status masing-masing daerah dalam menghadapi virus corona. Juga bahwa pemerintah pusat, TNI, dan Polri senantiasa siap membantu mengambil langkah yang efektif guna mengatasi dampak dan penyebaran virus tersebut.
Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh gubernur, kepada seluruh bupati, kepada seluruh wali kota, untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasi yang ada. Kemudian juga terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam.
Pemerintah pun, tambah Jokowi, menjamin ketersediaan bahan baku yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai insentif juga telah diberikan kepada pelaku usaha agar kegiatan ekonomi tidak terlalu terganggu secara signifikan. Terkait telah terpaparnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi oleh virus corona, Jokowi mengatakan telah memerintahkan seluruh menteri untuk melakukan tes corona Minggu pagi.
Sebagaimana kemarin telah disampaikan bahwa salah satu menteri kami terdeteksi positif terinfeksi COVID-19. Langkah-langkah antisipatif telah dilakukan dan saya yakin bahwa para menteri tetap bekerja penuh seperti biasa.
Presiden Jokowi sendiri telah memberikan contoh dengan mengikuti tes corona dan hingga kini masih menunggu hasilnya.
Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop.
Demikian laporan Gita Intan dari Jakarta.
Seorang pasien di Cianjur, Jawa Barat yang meninggal dunia tanggal 3 Maret lalu dinyatakan positif corona, meskipun sebelumnya dilaporkan negatif. Bisa jadi pasien tersebut telah terjangkit COVID-19 sebelum kasus 1 dan 2 di Depok.
Bicara penanganan virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto kembali mengumumkan penambahan kasus baru positif virus corona pada hari Minggu sebanyak 21 orang. Dengan demikian, jumlah orang yang terdeteksi positif virus yang pada awalnya ditemukan di Tiongkok ini kini mencapai 117 orang. 21 kasus baru ini, kata Yuri, merupakan pengembangan kontak atau pelacakan yang dilakukan oleh pihaknya terhadap pasien sebelumnya. Namun ia menolak merinci jenis kelamin dan usia kasus baru ini. Menurutnya, kepala daerah bisa mengambil kebijakan untuk melakukan pelacakan lebih jauh lagi melalui dinas kesehatan masing-masing. Para kepala daerah, kata Yuri, juga berhak mengumumkan kepada masyarakat apabila ada orang yang terjangkit virus ini di daerahnya, tapi tetap dengan merahasiakan identitas pribadi pasien tersebut. Ditambahkannya, salah satu cara untuk menghambat penyebaran virus corona adalah dengan cara melacak hingga ke daerah-daerah. Ia mengakui bahwa hal ini sulit, tapi harus tetap dapat dilakukan agar penyebaran tidak semakin banyak. Yuryanto juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa waspada, menahan diri, namun jangan panik. Hal senada juga disampaikan Presiden Joko Widodo sewaktu menyampaikan konferensi pers di Jakarta.
Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop.
Ahmad Yuryanto juga mengimbau kepada para orang tua untuk tetap melindungi anak-anaknya agar tidak berkeliaran di luar rumah. Semua sekolah diliburkan dengan maksud agar semua anak dapat belajar di rumah. Namun pada kenyataannya, ujar Yuri, ia masih melihat ada banyak anak-anak kerap bermain di luar. Demikian laporan Gita Intan dari Jakarta. Yang Anda simak tadi adalah laporan koresponden kami di Jakarta, Gita Intan, tentang terus melonjaknya jumlah kasus virus corona di Indonesia. Nanti di salah satu bagian kami juga akan ada laporan dari Rio Tuasikal di Bandung, Jawa Barat. Nah, kali itu baru betul tentang seorang pasien di Cianjur, ya,
Fania. Betul, yang sebelumnya dites negatif, tapi ternyata setelah meninggal dunia, dites kembali, ketahuan baru dia positif ternyata.
Nah, ini agak-agak ngeri-ngeri sedap nih, Van.
Iya.
Udah negatif, taunya positif.
Ini apa yang salah, itu apakah
apa yang salah?
Apanya yang tes, alat tesnya atau apanya, gitu.
Ya, nah kita nanti akan simak bersama laporan Rio Tuasikal. Tapi sekarang ada satu informasi dari Amerika, pakar-pakar kesehatan mengatakan penyebaran virus corona di masyarakat tengah berlangsung di Amerika dan penderita yang terkonfirmasi sini dikini sudah menjadi seperti puncak gunung es karena rumah sakit di Amerika sedang mengantisipasi kemungkinan gelombang infeksi yang jauh lebih besar.
Ketika COVID-19 pertama kali terjadi di Tiongkok, pakar penyakit infeksi di rumah sakit di Amerika Serikat mulai waspada. Fokusnya adalah pada persiapan para petugas medis. Robert Wiley dari Cleveland Clinic mengatakan,
"We're updating the skills and knowledge of the caregivers. That includes how to put on personal protective equipment."
Kami memperbarui keterampilan dan pengetahuan para perawat, termasuk bagaimana mengenakan peralatan perlindungan pribadi dan bagaimana melepaskannya sehingga kita tidak terinfeksi. Beberapa rumah sakit memiliki Glenn Wortman dari MedStar Washington Hospital Center mengatakan,
That's a very difficult question to answer because it really depends on the demand. If there is a few patients, sure.
Itu merupakan pertanyaan yang sulit untuk dijawab karena bergantung pada permintaan. Kalau hanya beberapa pasien, pasti. Tetapi kalau jumlahnya besar sekali, rumah sakit manapun di dunia ini tidak akan siap. Rumah sakit-rumah sakit di banyak negara menganjurkan pasien berkonsultasi dengan dokter mereka lewat Skype atau telepon. Dr. Stephen Witt dari University of Missouri Healthcare mengatakan,
"This is an excellent solution to both normal influenza season as well."
Kasus seperti COVID-19, pasien bisa dievaluasi secara cepat, pertanyaan mereka dijawab, dan kami bisa mengusahakan pasien yang harus diopname dibawa ke rumah sakit, dan pasien yang tidak perlu masuk rumah sakit tetap aman. Gagasan-gagasan lain termasuk pemeriksaan di kemah-kemah darurat, atau kata Dr. Glenn Wortman dari MedStar Washington Hospital Center,
80-85% of patients don't need to be hospitalized, can stay at home.
80-85% dari pasien tidak perlu diopname dan bisa tinggal di rumah. Jadi untuk para pasien itu, gagasannya adalah menguji mereka tetapi tidak sampai mereka harus benar-benar datang ke rumah sakit. CDC merencanakan untuk mengizinkan rumah sakit-rumah sakit melakukan pengujian mereka sendiri yang akan memperpendek waktu untuk menunggu hasil tes dari. Salah satu keprihatinan terbesar adalah mencegah penyebaran virus ke staf rumah sakit atau pasien lain di bagian gawat darurat, kata Dr. Glenn Wortman.
Preventing the spread of this virus within any organization is going to be a challenge.
Mencegah penyebaran virus di darurat dilakukan adalah pendekatan tradisional berupa pencegahan infeksi. Jadi pada akhirnya, langkah utamanya adalah mengendalikan kuman-kuman virus ini. Jimmy Manan, Rifan Dwi Astono, VOA.
Ya, Anda masih terus bersama VOA This Morning, dan nanti kita sehat lagi akan ada berita ekonomi ya, Van, ya?
Betul, dan nanti kita akan membahas juga lebih lanjut banyak sekali perkembangan dari wabah virus corona ini di banyak belahan dunia juga ya, baik dari Indonesia maupun dari Amerika Serikat. Kita sekarang ikuti berita ekonomi. VOA This Morning dari dunia ekonomi. Perusahaan perlengkapan olahraga Nike Inc. menutup semua toko ecerannya di Amerika dan Eropa Barat karena melambannya bisnis akibat perebakan virus corona. Penutupan juga dilakukan di Kanada, Australia, dan Selandia Baru mulai hari Senin dan berakhir paling cepat tanggal 27 Maret. Nike akan tetap menggaji pegawainya selama toko-toko itu ditutup, kata pihak perusahaan. Kami mengambil langkah-langkah tambahan di fasilitas lain yang dikelola Nike, termasuk pilihan untuk bekerja dari rumah, jadwal kerja darurat, mengambil jarak satu sama lain dan tidak berkerumun, meningkatkan keselamatan dan pembersihan tambahan untuk membantu melindungi dan mendukung kerja tim kami, tambahnya. Nike adalah salah satu dari sejumlah merek terkemuka yang mencoba mengatasi dampak virus corona terhadap bisnisnya dan mengumumkan pada tanggal 5 Februari bahwa mereka telah menutup separuh tokonya di Tiongkok dan membuka sisanya dengan jam buka yang lebih singkat. Perusahaan mengatakan hari Minggu toko milik Nike di Korea Selatan, Jepang, dan sebagian besar Tiongkok kini masih buka. Nike bergabung dengan semakin banyak perusahaan yang menutup tokonya. Apple Inc. akan menutup semua tokonya di luar Tiongkok hingga setidaknya 27 Maret. Sementara Urban Outfitters Inc. menutup semua toko di seluruh dunia hingga setidaknya 28 Maret. Berita lain, Spanyol menyatakan negaranya kini dalam darurat nasional selama 15 hari. Demikian diumumkan Perdana Menteri Pedro Sanchez setelah sidang kabinet hari Sabtu. Angka penderita virus corona di Spanyol melonjak lebih dari 35% menjadi 5.753 orang dan kematian naik menjadi 136, kata Kementerian Kesehatan negara itu. Sementara itu, Perancis yang menutup rumah makan, kafe, dan toko-toko yang dianggap tidak penting mengikuti jejak negara tetangganya Italia untuk mencegah penyebaran virus corona. Banyak orang masih pergi ke kafe-kafe dan restoran, kata Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe dalam konferensi pers di Paris hari Sabtu. Setidaknya 4.500 orang di Prancis telah terjangkit virus, dua kali lipat dibanding 72 jam yang lalu. Bagi lansia dan orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, virus corona adalah ancaman. Di Amerika sendiri, tepatnya di negara bagian Washington, sebuah panti jompo di sana justru menjadi salah satu pusat perebakan COVID-19.
Nah, hal ini membuat khawatir anggota keluarga dari para lansia yang dirawat di sana. Selengkapnya kita simak laporan ini. Kematian pertama akibat virus corona di Amerika Serikat terjadi di Life Care Center, sebuah panti jompo di Kirkland, negara bagian Washington pada akhir Februari 2020. Sejauh ini lebih dari 20 orang meninggal di negara bagian itu, sebagian besar berasal dari rumah perawatan Kirkland tersebut. Suatu hal yang sangat mencemaskan bagi Vanessa Phelps karena ibunya berusia 90 tahun tinggal di Life Care Center tersebut. Vanessa belum bisa menjenguk ibunya sejak fasilitas perawatan lansia itu tertutup bagi para pengunjung termasuk pihak keluarga.
So she's feeling claustrophobic.
Dia merasa sesak dalam ruang yang terasa sempit, tertekan, dan juga stres. Minggu terakhir ini, ibu saya dapat merasakan frustrasi yang dialami sejumlah petugas. Dan karena saya tidak diperbolehkan mengunjunginya.
Skenario seperti itulah yang dikhawatirkan oleh sejumlah ahli kesehatan. Dengan jumlah penderita terus bertambah, para ahli semakin khawatir tentang penyebaran COVID-19 di fasilitas perawatan para lansia yang ada di Amerika Serikat. Dr. Glenn Wortman dari MedStar Washington Hospital Center memaparkan.
It is a concern, and I think the experience out in Washington State.
Menurut saya, kejadian yang dialami negara bagian Washington itu menunjukkan virus corona sangat rentan bagi lansia dan orang-orang yang sistem kekebalan tubuhnya lemah. Jadi untuk rumah perawatan lansia seperti itu diperlukan kerja keras untuk tetap menjaga sekaligus mencegah masuknya infeksi virus tersebut.
Dr. Anne Scucott, Deputi Direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi, mengatakan,
"The situation in Washington State is tragic."
Situasi di negara bagian Washington itu tragis. Wabah merebak di rumah perawatan lansia jangka panjang merupakan salah satu hal yang kami khawatirkan sejak awal.
Bagian yang mengkhawatirkan adalah terbatasnya kelengkapan alat tes virus corona. Jadi para lansia yang tinggal di fasilitas perawatan itu sedang dikarantina sambil menunggu. Hal itu menimbulkan rasa cemas dan ketidakpastian bagi sejumlah anggota keluarga seperti Vanessa Phelps.
If emergencies happen like this, you should be prepared.
Jika keadaan darurat seperti ini terjadi, semua harus siap. Pisahkan orang-orang yang terjangkit wabah dan yang tidak terinfeksi virus tersebut. Tes semua orang. Saya 2 kali dites dalam 7 hari, namun ibu saya belum diuji sama sekali. Ini tidak bisa diterima.
Pakar kesehatan mengatakan sedang menindaklanjuti hal tersebut dan memberikan sejumlah pedoman bagi semua fasilitas perawatan lansia di Amerika Serikat jika infeksi virus itu terjadi. Para pengunjung dan staf yang bekerja di rumah perawatan lansia itu juga diberitahu untuk melakukan karantina sendiri selama 2 minggu jika merasa terjangkit virus tersebut. Metri Nikopani, Voice of America, Washington DC.
Perkara masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita lainnya. Western High School alias SMA Western yang kini ada di kota Baltimore, negara bagian Maryland, adalah sekolah khusus putri tertua di Amerika.
Nah, sekolah itu dimulai tanggal 1 November 1844. Wah, sudah lama sekali ya. Nah, walaupun sudah tua, semangatnya justru sangat sesuai dengan perkembangan zaman, di mana feminisme menjadi nafas mereka.
Western High School atau SMA Western dibuka pada tahun 1844, diawali dengan sebuah gedung dengan 1 ruang kelas kecil di Baltimore, Maryland. Sekarang sekolah tersebut masih terus bangga atas tradisi dan nilai-nilai yang dianutnya, yang mengajarkan para siswa untuk selalu belajar dengan baik, mencapai tujuan mereka, dan tidak memikirkan tentang stereotip gender. Kepala Sekolah Western, Michelle White, mengatakan,
"Single sex education for young women.
Sekolah khusus putri menunjukkan pada mereka bahwa mereka punya sesuatu yang diperlukan untuk unggul, bahwa mereka dapat mengerjakan matematika, bahwa STEM, sains, teknologi, rekayasa, dan matematika adalah bidang mereka. Semua itu sangat penting di tengah masyarakat yang tidak selalu menerima itu. Dan sekarang ini pun, dalam gerakan tagar Me Too, masyarakat masih tidak selalu ingin mengakui sumbangsi perempuan.
Alumni SMA Western ada yang menjadi politisi, ilmuwan, astronot, dan aktris Hollywood ketika feminisme dan kesetaraan gender belum menjadi keseharian. Sekolah ini terus bangga akan nilai-nilai dan tradisinya, terutama karena pendidikan khusus putra atau putri semakin jarang di Amerika. Kini hanya tersisa sekitar 1,000 sekolah semacam itu di Amerika. Para pelajar Western tampaknya tidak terusik oleh kelas yang sangat homogen ini. Salah seorang pelajar, Elizabeth, mengatakan,
"We're open with each other.
Kami terbuka satu sama lain. Ini persaudaraan yang luar biasa. Ini yang membantu saya sebagai pribadi menemukan apa yang saya mau dan siapa saya. Berasal dari sekolah dengan siswa campuran membuat kita selalu berusaha menyenangkan murid laki-laki agar mereka dapat melihat kita dan mengatakan, 'Oh, dia imut-imut.'"
Para pelajar menyatakan tidak saling bersaing satu sama lain di sekolah itu. Mereka justru saling membantu dan memanggil satu sama lain sebagai sister atau saudari. Para guru Western meyakini salah satu manfaat terbesar dari sekolah semacam ini adalah para siswa dapat unggul dalam pelajaran-pelajaran yang didominasi pelajar putra di sekolah dengan siswa campuran. Guru geometri Western Kristen Schreiber mengatakan,
I've taught computer science here and robotics.
Saya mengajar ilmu komputer di sini, robotik, dan bidang-bidang yang biasanya didominasi lelaki di sekolah-sekolah lainnya. Di sini mereka mengambil pelajaran itu tanpa merasa ada norma gender di tengah masyarakat terhadap bidang-bidang ini. Mereka kompetitif dalam hal ini, menyelaminya, dan banyak di antara mereka yang membuatnya sebagai unsur identitas pribadi mereka, bahwa mereka adalah bagian dari tim robotik atau belajar ilmu komputer.
Tahun ini, sekolah tersebut merayakan ulang tahunnya yang ke-176. Dan sementara kebanyakan sekolah di Amerika tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pendidikan khusus putra atau putri, para pelajar SMA Western sangat meyakini itulah masa depan mereka. Utami Husin, VOA Washington.
Nah, Pak, sekarang kita agak santai ya. Nah, ini buat para penggemar musik pop, tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat menggembirakan sebenarnya ya, karena banyak penyanyi pop papan atas yang merilis album mereka. Ada Lady Gaga, Selena Gomez, sampai Justin Bieber.
Betul, Van. Tapi sebagian pop stars itu katanya tidak akan menggelar tur musik sebanyak biasanya untuk mempromosikan album mereka, karena banyak faktor. Kita simak laporannya. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. Mulai dari boy band terkenal asal Korea Selatan, BTS, hingga Justin Bieber mengungkapkan padatnya tur musik memiliki dampak terhadap kesehatan mental mereka. Dalam wawancaranya beberapa waktu lalu, Selena Gomez dan Taylor Swift mengatakan mereka akan mempromosikan album terbarunya dengan jadwal tur musik yang lebih pendek. Gomez mengungkapkan ia harus membuat jadwal turnya hanya sedikit karena pernah mengalami kecemasan, depresi, lupus, dan gangguan mental lainnya akibat padatnya live show yang ia lakukan. Justin Bieber mengalami gangguan mental saat menggelar Purpose World Tour pada tahun 2017 dan membatalkan sebagian penampilannya. Ia akan menggelar tur kembali tahun ini karena sudah merasa lebih baik. Namun, ia siap membatalkan konsernya jika kembali mengalami gangguan kesehatan mental. Taylor Swift dikabarkan melakukan sedikit tur musik tahun ini karena ia hanya saja yang sedang naik daun. Billie Eilish kini sedang menggelar tur di berbagai penjuru dunia. Namun ia memastikan ada waktu luang untuk merasa rileks di tengah jadwalnya yang padat. Tahun lalu Eilish mengungkapkan kepada majalah Rolling Stone bahwa jadwal turnya yang padat membuatnya mengalami serangan kecemasan di malam hari. Boy band BTS juga mengungkapkan mereka mengambil rehat untuk beristirahat dan mengisi tenaga setelah menggelar tur musik selama bertahun-tahun. Leo Johannes, VOA Washington.
Tau gak lagu yang terakhir barusan lagu
BTS,
siapa?
BTS! Oh. Emang angkatannya jauh, tapi pas gede-gede, karena kok aku tadi mau teriak, Jungkook, Jungkook!
Oh dia tahu Jungkook segala. Aduh, kamu ini seperti anak-anak yang suka drakor dan juga K-pop ya?
Tapi aku gak suka Billie Eilish.
Wah, tetap kenapa?
Aku konsisten gak suka Billie Eilish.
Kenapa?
Itu, aku bilang sama teman-teman ya. Orang tuh dulu biasanya kalau dapat Grammy itu mungkin karena menyanyi dengan sangat penuh perasaan. Misalnya yeah. Adele. Atau memang albumnya meledak kayak Sting gitu, U2.
Oh, dia albumnya meledak juga?
Iya, ini cuma nanya, siap,
memang bukan selera aja.
Iya, tapi nyanyi bisik-bisik gitu. Tapi kata Rivan tadi kan nyanyi bisik-bisik
itu
susah ya?
Susah banget, sumpah. Itu sebagai orang yang mencoba untuk mereplikasi orang nyanyi apa segala macam, aku gak bisa melakukan itu.
Nanti kita ngomong lagi lebih lanjut ya.
VOA This Morning.
Welcome back di VOA This Morning yang disiarkan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama saya Eva Mesreva dan Rifan Dwiastono.
Hari ini kami sudah menyiapkan sajian berita hangat mulai dari pernyataan lembaga biologi molekuler Eijkman yang menyebut kalau perokok ini lebih rentan katanya terinfeksi COVID-19 hingga berita tentang aplikasi pelacak keberadaan pasokan masker yang dikembangkan di Taiwan.
Jangan lupa untuk simak juga obrolan saya dengan pengamat intelijen Stanislaus Rianta tentang kemungkinan lockdown di Indonesia di tengah perubahan virus corona yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia dalam In Case You Miss It.
Nah, obrolan Eva nanti juga bisa didengarkan lagi melalui podcast In Case You Miss It di Spotify, Apple, dan juga Google Podcast. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Eva Mesreva. Wabah virus corona telah memaksa Vatikan mengambil keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu melangsungkan semua acara pekan suci bersama Paus Fransiskus tanpa jemaat, termasuk Misa Minggu Paskah. Pekan suci kali ini akan terasa sangat berbeda bagi umat Kristen, khususnya mereka yang berada di Roma. Tidak ada seorang pun yang diizinkan menghadiri upacara apapun karena wabah virus corona. Jemaat juga tidak lagi dapat berkumpul di lapangan Santo Petrus. Sebuah penjelasan di situs kepausan Sabtu malam mengatakan, umat beriman dapat mengikuti acara-acara yang disiarkan secara langsung melalui internet atau televisi, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat ikut secara aktif. Pekan suci biasanya merupakan salah satu waktu tersibuk dalam satu tahun bagi Paus Fransiskus, di mana puluhan ribu orang datang dari berbagai penjuru dunia untuk ikut dalam perayaan kebangkitan Yesus. Masih belum jelas bagaimana Paus melangsungkan peringatan itu atau di mana tepatnya, karena Vatikan belum memberi rincian lebih jauh. Ketika otorita kesehatan Italia memerintahkan agar warga sedapat mungkin tinggal di rumah untuk mencegah meluasnya wabah virus corona, Paus Fransiskus meninggalkan Vatikan untuk melakukan kunjungan kejutan kedua gereja. Vatikan mengatakan perjalanan Paus itu termasuk jalan kaki singkat hari Minggu di jalan-jalan utama kota Roma untuk mendoakan agar wabah virus corona segera berakhir. Demikian ujar juru bicara Vatikan, Matteo Bruni. Paus Fransiskus berdoa di Basilika Santo Mary Maggiore, kemudian pergi ke sebuah gereja di mana terdapat sebuah kayu salib yang dibawa dalam prosesi gereja tahun 1522 di Roma, ketika kota itu dilanda wabah. The Voice of America, VOA. Presiden Israel hari Minggu mengatakan ia telah memutuskan untuk memberi pemimpin kelompok oposisi Benny Gantz kesempatan pertama untuk membentuk pemerintahan baru setelah pemilihan nasional yang tidak pasti hasilnya bulan ini. Kantor Presiden Ruven Rivlin mengumumkan keputusannya Minggu malam setelah berkonsultasi dengan pemimpin seluruh partai yang terpilih untuk duduk di parlemen. Keputusan itu menimbulkan pertanyaan tentang masa depan politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ketika ia memimpin upaya mengatasi ancaman wabah virus corona dan bersiap diadili atas tuduhan korupsi. Partai Likud pimpinan Netanyahu menjadi partai yang meraih suara terbesar dalam pemilu 2 Maret lalu, pemilu ketiga dalam kurang dari satu tahun. Tetapi bersama sekutu-sekutu nasionalis dan religiusnya yang lebih kecil, hanya mendapat dukungan dari 58 anggota parlemen dalam konsultasi hari Minggu, sehingga partai Likud kekurangan 3 kursi untuk menjadi mayoritas di parlemen. Korea Selatan telah menyatakan beberapa provinsi di bagian tenggara sebagai kawasan bencana khusus yang paling gawat terserang virus corona. Dengan menyatakan provinsi-provinsi itu sebagai kawasan bencana khusus, maka akan memungkinkan pemberian bantuan segera seperti kalau terjadi topan, banjir, dan bencana alam lainnya. Korea Selatan mencatat 8.162 penderita virus corona. Sementara itu Australia mengumumkan semua pengunjung ke negara itu harus mengkarantina diri sendiri selama 2 minggu dan tidak ada sebuah kapal pesiar pun yang datang dari luar negeri yang diperbolehkan merapat ke dermaga. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan hari Minggu semua itu ditujukan untuk mencegah perebakan virus corona di Australia. Tambahkannya sumber perebakan penyakit tampaknya datang dari berbagai negara. Sementara Spanyol akhir pekan ini mengumumkan akan segera membatasi gerakan 46 juta penduduknya untuk mencegah perluasan pandemi lebih jauh di Eropa. Di Spanyol ada 6.300 penderita virus corona yang sudah dikukuhkan dan ini merupakan tambahan dari lebih 1.500 orang dalam waktu 24 jam. Jumlah korban meninggal mencapai 196 orang dan Spanyol merupakan negara kelima setelah Tiongkok, Italia, Iran dan Korea Selatan yang terkena dampak perubahan virus corona paling berat. Pejabat Iran hari Minggu mengakui bahwa pandemi virus corona dapat membuat fasilitas-fasilitas kesehatannya kewalahan mengatasi wabah terburuk di Timur Tengah di tengah sanksi-sanksi keras Amerika.
Kementerian Kesehatan Iran melaporkan 113 kematian lagi, menambah jumlah korban meninggal akibat virus corona menjadi 724 orang. Hampir 14.000 orang lainnya terjangkit virus mematikan itu. Jumlah kematian baru ini merupakan lonjakan terbesar dalam satu hari sejak virus itu pertama kali dilaporkan ada di negara itu. Sementara itu, pihak berwenang Muslim mengumumkan bahwa Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, situs tersuci ketiga dalam agama Islam, akan ditutup tanpa batas waktu karena kekhawatiran akan perebakan virus tersebut. Salat tetap diadakan di luar masjid itu. Langkah serupa juga telah diambil di dekat tembok ratapan, tempat paling suci bagi warga Yahudi di mana mereka biasanya berdoa. Doa di alam terbuka masih akan terus berlanjut, tetapi hanya 10 orang yang diizinkan berada di kawasan tertutup sesuai langkah yang diambil oleh pemerintah Israel. Demikian headline news dari VOA, saya Fama Sreva.
VOA This Morning, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menyebut perilaku merokok dapat meningkatkan risiko infeksi coronavirus jenis baru alias COVID-19. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Subandrio mengimbau masyarakat, khususnya perokok aktif, untuk lebih waspada terhadap virus corona jenis baru atau COVID-19. Ia beralasan merokok dapat meningkatkan risiko infeksi virus corona dan memperparah komplikasi penyakit akibatnya. Hal ini juga sejalan dengan sejumlah studi di Tiongkok yang menyebutkan adanya hubungan antara perokok dan karakteristik pasien terinfeksi virus corona. Salah satunya yaitu studi yang menyebut keparahan virus corona pada laki-laki lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan.
Untuk yang smoking, ya, smoker, risikonya sangat signifikan menonjol.
Amin menjelaskan AC2 dan CD209 merupakan reseptor yang menjadi tempat menempel virus corona dalam tubuh manusia. Semakin banyak kedua molekul tersebut di dalam tubuh, maka semakin besar juga peluang terjangkit virus corona. Ia menambahkan, studi ini juga menyebutkan 61,5% penderita pneumonia berat akibat virus corona adalah laki-laki. Sementara tingkat kematian pasien laki-laki sebesar 4,45%, lebih besar dibandingkan pasien perempuan 1,25%. Di samping itu, ada dua studi lain dari Tiongkok yang juga menggambarkan kondisi pasien virus corona dengan riwayat merokok yang memburuk saat perawatan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Indonesia juga menyatakan, perokok berisiko terserang jantung dan penyakit pernapasan dan akan lebih parah dampaknya jika terjangkit virus corona. Ketua Pokja Masalah Rokok Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Feni Fitriani, membantah informasi yang menyebutkan merokok atau asap rokok bisa membantu meredakan virus corona. Karena itu, ia menganjurkan kepada perokok untuk berhenti atau mengurangi konsumsi rokok untuk mencegah risiko penularan virus corona.
Bahkan ada yang memberitir, virusnya bisa mati. Karena kan virusnya tidak apa-apa. Nah, kalau teman-teman tahu begitu banyak ya rumor yang beredar di luar, kita harapkan dengan pertemuan kita di sini, kita bisa mengedukasi, membantu meluruskan hoax-hoax di luar sana, sehingga masing-masing bisa, pihak bisa bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing.
Feni berharap pemerintah mau menyampaikan informasi ke masyarakat bahwa salah satu pencegahan penyebaran virus corona yaitu dengan berhenti atau mengurangi rokok, di samping pendampingan bagi orang yang ingin berhenti merokok. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Di Inggris, tim bedah melakukan operasi pengangkatan tumor dari otak sepanjang prosedur operasi berjalan.
Nah, hal itu dilakukan untuk mempertahankan fungsi otak yang berkaitan dengan fungsi gerakan tangan, yang dalam hal ini krusial untuk sang pasien.
Bahwa bagian otak Dagmar Turner yang berkaitan dengan gerakan tangannya tidak terpengaruh selama prosedur dilakukan. Dagmar Turner adalah seorang musisi berusia 53 tahun. Ia bergabung dengan Orkestra Simfoni Isle of Wight di Inggris Selatan. Ia didiagnosis pada tahun 2013 menderita tumor setelah kejang saat konser. Akhirnya, Dagmar Turner memilih untuk melakukan operasi. Profesor K.U. Mars Askan, konsultan ahli bedah syaraf di Rumah Sakit King's College di London, muncul dengan rencana melindungi sel-sel vital yang terletak di bagian depan kanan otak Dagmar Turner. Area ini berdekatan dengan bagian otak yang mengontrol gerakan otot kecil dari tangan kiri yang diperlukan untuk mengatur nada dan timbre biola. Tim medis mengusulkan supaya Turner dibangunkan di tengah-tengah prosedur operasi agar dia bisa memainkan instrumen biolanya dan diawasi untuk memastikan koordinasi gerakan tangannya tidak terpengaruh. Profesor Ashkan menyatakan bahwa mereka sudah melakukan sekitar 400 pengangkatan tumor setiap tahun, yang sering dilakukan dengan membangunkan pasien untuk melakukan tes bahasa. Namun, ini pertama kali ada pasien yang memainkan alat musik selama berlangsung operasi. Profesor Ashkan menambahkan, mereka berhasil mengangkat lebih dari 90% tumor, termasuk area yang agresif, dan tetap mempertahankan fungsi penuh tangan kiri pasien. Turner tidak bisa membayangkan apa jadinya kalau dia sudah tidak bisa memainkan biolanya lagi. Ahli bedah dari Rumah Sakit King's College memiliki rencana matang dalam pelaksanaan operasi, dari pemetaan otak sampai menentukan posisi Dagmar untuk memainkan instrumennya. Turner, seorang ibu yang memiliki anak laki-laki berusia 13 tahun dan telah bermain biola sejak ia berumur 10 tahun, menjalani operasi pada Januari lalu dan 3 hari kemudian sudah dibolehkan pulang. Berkat operasi ini, Dagmar Turner akan segera kembali bergabung dengan orkestranya. Karlina Amkas dan tim VOA.
Ini kita balik lagi ngomongin soal corona nih. Sementara wabah virus itu melambungkan permintaan akan masker di seluruh dunia sampai-sampai terjadi kekurangan global, pengusaha dan pemerintah di Taiwan menemukan cara baru nih.
Iya benar, Van. Pemerintah Taiwan memberlakukan sistem penjatahan masker, sementara seorang pengembang aplikasi menciptakan platform bagi konsumen untuk melacak pasokan lokal.
Sementara wabah virus corona melambungkan permintaan akan masker di seluruh dunia sampai-sampai terjadi kekurangan global, pengusaha dan pemerintah Taiwan menemukan cara baru. Pemerintah Taiwan memberlakukan sistem pencatahan masker, sementara seorang pengembang aplikasi menciptakan platform bagi konsumen untuk melacak pasokan lokal. Pabrik masker Universal Incorporation di Tainan City, Taiwan Selatan, memproduksi masker yang sangat dicari masyarakat, terus-menerus sepanjang hari. Kementerian Kesehatan Taiwan meminta pabrik itu berproduksi demikian untuk memastikan ketersediaan pasokan, mencegah kepanikan yang meluas, dan untuk mencegah orang antre berjam-jam di luar apotek tanpa hasil. Berdasarkan peraturan pemerintah, warga dapat menggunakan kartu asuransi kesehatan mereka untuk membeli masker yang dijatah setiap minggu. Saat ini pembelian masker dijatah 3 buah per orang setiap minggu. Manajer pabrik Chen Jin Feng mengatakan, pendistribusian masker ke apotek dan masyarakat sangat efisien.
Seluruh hasil produksi diberikan kepada Menteri Kesehatan Taiwan. Lalu kantor pos ditugaskan untuk mengambilnya setiap hari dibawa oleh 2 truk penuh.
Masyarakat Taiwan sudah terbiasa mengenakan masker operasi setelah penyebaran SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome tahun 2003. Dengan meningkatnya kebutuhan masker pada perbakan virus corona sekarang ini, beberapa orang membuat inovasi. Howard Wu, pengembang perangkat lunak dan pemilik Good Ideas Studio Coworking Space di Tainan, sebulan mengumpulkan informasi dari media sosial agar kerabat dan temannya tahu di mana mereka bisa mendapatkan masker. Awal Februari lalu, Wu membuat aplikasi dan website untuk memudahkan pencarian masker. Pengguna cukup membuka aplikasi dan website-nya untuk mengecek apotek terdekat yang masih mempunyai pasokan. Tanpa perlu berada di lokasi, pengguna dapat menelpon apotek dan menanyakan stok mereka.
Saya suka membuat aplikasi pelengkap. Ini menghemat waktu masyarakat dan mencegah pembelian ganda.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia. Amerikoi!
In case you missed it.
We'll be right back.
case you missed it.
Dan pendengar Voice of America, bersama kami sudah ada Bapak Stanislaus Rianta, seorang pengamat terorisme tadinya, tapi sekarang banyak membuat tulisan tentang virus corona yang sedang merebak juga di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bisa jelaskan sedikit, Pak?
Ya, sebenarnya dalam tulisan itu saya malah justru tidak setuju jika Indonesia di lockdown. Urgensi lockdown di Indonesia saya kira malah belum begitu penting, karena untuk melakukan lockdown, pemerintah akan memerlukan usaha yang sangat besar. Berbeda dengan negara-negara lain seperti Korea Selatan, Italia, atau negara lain yang sudah maju, tingkat disiplin masyarakatnya masih berbeda. Yang pertama itu. Yang kedua adalah tidak semua masyarakat bekerja di dalam sebuah organisasi atau dalam sektor formal. Jika dilakukan lockdown, itu hanya orang-orang yang sektor formal, yang bekerja mendapatkan upah bulanan yang akan survive. Sementara orang-orang yang bekerja harian, masyarakat yang hidup di jalanan, itu akan kesulitan. Dan sementara apakah pemerintah sanggup untuk memberikan suplai misalnya listrik, air, kemudian makanan, suplai makanan, kemudian obat-obatan kepada masyarakat dengan jumlah yang sangat banyak seperti di Indonesia dan dengan keadaan yang tingkat geografis yang sangat rumit seperti ini. Saya kira yang paling penting bagi pemerintah justru mendisiplinkan masyarakatnya supaya tidak berlebihan melakukan pembatasan-pembatasan yang perlu, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat-masyarakat di non-formal untuk beraktivitas dan meningkatkan kewaspadaan supaya mereka menjaga gerakan hidup sehatnya.
Tapi dalam keadaan darurat seperti sekarang, apa kita masih punya cukup waktu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Mengingat misalnya saya lihat sendiri bagaimana ketika pemerintah bilang ini berpotensi sepertinya akan ada penutupan-penutupan daerah, orang malah pergi pindah ya dari satu daerah ke daerah lain, malah jadi akhirnya menambah perbakan virus itu kan, Mas?
Ya, saya kira pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Mungkin perlu melibatkan leader-leader yang mempunyai power dalam hal ini. Seperti BNPB sudah ditunjuk Pak Doni Mornado sebagai ketua Satgas. Saya kira ini penting. Kemudian jika diperlukan untuk mendisiplinkan masyarakat, tidak ada salahnya jika pemerintah menurunkan TNI Polri untuk lebih mensukseskan gerakan seperti ini. Jika hanya berupa himbauan-himbauan saja, saya kira masyarakat tidak bisa untuk jaga disiplin.
Betul, saya setuju. Kita harus melibatkan banyak orang, tokoh masyarakat, mereka-mereka yang punya suara yang didengar ya.
Power.
Betul, punya power. Ya,
punya power.
Bisa ambil ya. Bisa berwenang untuk ambil tindakan itu, Mas ya.
Iya, betul.
Karena saya khawatir misalnya saja seperti di Aceh. Saya lihat dikumpulkan massa sampai ribuan orang lalu berzikir supaya tidak terkena virus corona. Lah ini kan malah menimbulkan.
Ya, betul, kontraproduktif.
Betul.
Saya kira itu kontraproduktif. Jadi mengumpulkan banyak orang untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak signifikan langsung dengan gerakan hidup sehat atau untuk menghindari COVID-19 itu. Saya kira ini kontraproduktif. Yang paling penting sebenarnya saran presiden sudah cukup jelas bahwa bekerja, belajar, dan bekerja di rumah, kemudian
beribadah juga di rumah.
Ya, beribadah di rumah itu saya kira himbauan positif tanpa melakukan lockdown, total lockdown itu saya kira belum perlu di Indonesia, karena dampaknya itu banyak masyarakat yang belum siap. Jika mereka total lockdown, kemudian mereka tidak ada pangan, tidak ada obat-obatan atau yang lain, itu justru potensi untuk melakukan hal yang negatif, dan ini berbahaya.
Chaos malah, Mas ya?
Ya, selain itu kan itu bisa menjadi potensi kriminal. Jika orang sudah lapar, tidak punya makanan, ini akan berbahaya.
Saya pikir ini juga mungkin yang menjadi pertimbangan Pak Presiden untuk hati-hati sekali, meskipun banyak orang menyarankan dia untuk segera melakukan lockdown ya, Pak?
Ya, saya setuju dengan Pak Presiden, yaitu harus hati-hati. Yang paling penting adalah disiplinkan masyarakat, dan saya kira lockdown masih belum urgen untuk dilakukan di Indonesia. Yang paling penting adalah gerakan hidup sehat, kemudian memberikan batasan-batasan. Dan itu secara spesifik, misalnya untuk orang-orang yang berusia di atas 50, yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi, sebaiknya bekerja di rumah. Nah, pembatasan-pembatasan ini yang perlu dilakukan, karena mereka mempunyai tingkat risiko yang cukup tinggi.
Betul. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong.
Pak Stanislaus,
Bagaimana Anda sendiri melihat mulai turunnya kepercayaan publik pada pemerintah karena misalnya ada jawaban-jawaban strategis yang harus bisa langsung dijawab. Misalnya berapa sih jumlah korban atau daerahnya di mana aja, itu nggak bisa dijawab dengan tepat. Atau juga ketika ada misalnya Menteri Perhubungan kita kena virus corona akhirnya terbukti positif. Lalu tidak segera dikomandokan misalnya seluruh menteri harus tes dan lalu diumumkan juga hasilnya. Jadi memberi pembelajaran pada publik bahwa lo kalau sakit, kalau nggak enak, kalau ada terpapar dengan orang yang positif, terus baiknya dites. Gimana caranya supaya pemerintah lebih stern ya, lebih tegas begitu Mas?
Ya saya kira pemerintah informasi sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang bisa dilakukan. Nah mungkin pertimbangan pemerintah dalam situasi seperti ini mungkin lebih berhati-hati supaya tidak menimbulkan kepanikan, karena tipikal masyarakat yang mudah panik ini juga cukup berbahaya. Jadi pemerintah memberikan informasi dengan sangat hati-hati dengan strategi-strategi tertentu supaya tapi tidak panik, walaupun ini mendapat kritikan cukup keras, tapi saya kira harus dipahami bahwa langkah pemerintah ini tujuannya jangka panjang dan demi masyarakat banyak. Saya kira bukan dengan masyarakat tertentu yang ingin haus informasi, saya kira tidak. Tapi pertimbangannya adalah masyarakat banyak supaya tidak terjadi kekacauan dan lain-lain. Tapi saya kira pemerintah mulai terbuka menyadari hal ini dan mulai memberikan informasi-informasi yang akurat, terutama dengan sejak adanya BNPB menjadi penanggung jawab utama. Saya kira informasi-informasi menjadi lebih akurat karena ini sadar bahwa pemerintah sekarang sudah mulai membutuhkan peran banyak pihak dalam menangani corona ini, sehingga untuk melibatkan banyak pihak ini mau tidak mau informasi harus dibuka seluas-luasnya.
Betul. Sikap hati-hati itu jadi seperti pisau bermata dua juga ya. Di satu sisi kita bisa meredam kepanikan orang, tapi di sisi lain dianggapnya pemerintah nggak terbuka begitu ya Pak Stanislaus?
Ya, dan sekarang mungkin saatnya bukan terlambat, tetapi saatnya harus dimulai untuk membuka informasi seluasnya, walaupun tetap memperhatikan etika dan identitas publik yang itu terkait identitas mereka
sebagai
publikasi. Tapi paling enggak lokasinya di mana, jumlahnya di mana. Ini perlu bagi masyarakat supaya mereka bisa meningkatkan kewaspadaan.
Ya, dan sudah saatnya juga menghentikan pemberian keterangan pers yang berbunga-bunga yang nggak perlu ya Pak ya. Misalnya saja Menteri Kesehatan kita Pak Terawan tiba-tiba mengumpulkan para ABK Diamond Princess lalu memberi penghargaan sebagai survivor atau penyintas, kan nggak perlu juga dilakukan kayak gitu-gitu. Karena
saya sepakat gimmick-gimmick seperti itu nanti saja setelah mungkin kasusnya selesai. Kita perlu belajar dari Cina bahwa Cina itu serius seperti itu, dan ketika selesai baru mereka melakukan seremoni-seremoni. Tapi saya kira fokus dulu kepada penanganan seperti ini, dan nanti bila sudah selesai, nah itu silakan dilakukan. Tapi memang perlu fokus lebih dalam lagi di pemerintah.
Baik. Lalu selain BNPB, dan BNPB sekarang sudah menjadi koordinatornya, karena di bawahnya saya lihat ada banyak sekali kementerian, ada mulai dari Kementerian Kesehatan sampai luar negeri, dalam negeri, polisi semua ikut juga di bawah situ ya Pak. Tapi apakah menurut Pak Stanislaus jaringannya cukup kuat hingga sampai ke daerah-daerah? Karena sampai sekarang kita dilaporkan misalnya di Bali baru ada 1-2 kasus, padahal kita tahu persis ada puluhan yang sudah positif tapi nggak muncul di permukaan. Paling tidak di dalam konferensi pers itu nggak kesebut gitu, Bali misalnya atau Manado Pak Stanislaus.
Ya, BNPB itu sebagai organisasi, tetapi sebagai rentang komandonya mungkin Presiden perlu membuat instruksi khusus bahwa dalam penanganan ini semua aparat, semua struktur berjalan hingga pemerintah daerah harus taat kepada satu komando BNPB ini yang perlu ditegaskan. Dan BNPB perlu meminta support dari kementerian lain seperti kementerian-kementerian yang besar dan jumlahnya sangat banyak seperti Kementerian Dalam Negeri ini. Cukup banyak perangkatnya hingga daerah-daerah. Saya kira kolaborasi yang paling penting dilakukan, dan kolaborasi ini harus ditegaskan dalam satu aturan atau instruksi Presiden supaya tidak ada pihak-pihak yang mungkin berbeda atau berlawanan dengan pemerintah pusat. Ini cukup berbahaya kalau tidak ada yang berlawanan.
Jadi poin pembicaraan kita adalah satu, lockdown menurut Mas Stanislaus belum perlu, karena kalau memang ada satu komando lalu tidak ada masyarakat yang membangkang dan strukturnya sudah jelas ya, itu baru bisa diterapkan, karena masyarakat kita kebanyakan masih bekerja di sektor informal menurut Mas Jan.
Iya betul, seperti itu memang. Betul.
Dan juga sudah saatnya pemerintah bersikap lebih tegas, memberikan informasi terbuka tapi juga hati-hati gitu Mas.
Iya hati-hati terkait terutama identitas, karena itu merupakan privasi bagi seseorang terkait penyakit ini.
Betul, tapi nggak ada salahnya kalau misalnya Presiden memberikan contoh dengan okay, saya dites nih, lalu secara terbuka mengungkapkan, oh ya saya positif atau oh saya negatif misalnya. Atau menteri-menteri yang lain juga memberi contoh seperti itu, nggak ada salahnya kan Mas?
Ya kan Pak Menteri Perhubungan sudah memberikan izin untuk ditabis. Kemudian Bu Sri Mulyani juga sudah mengatakan bahwa dia dites masih sehat saja.
Ya betul. Tinggal kita tunggu menteri-menteri yang lain yang bersikap terbuka. Ya. Baik. Saya bingung juga dengan masyarakat kita itu tadi ketika dikasih tahu bahwa ini mungkin akan diberlakukan kerja dari rumah, sekolah dari rumah, beribadah dari rumah, malah mereka pada jalan-jalan. Jadi Mas barangkali lihat juga bagaimana jalan-jalan dari Jakarta menuju ke Bandung, Bogor, Cirebon malah macet total karena orang Indonesia ke Jakarta keluar kan?
Ya, saya kira perlu disiplin masyarakat yang lebih baik lagi. Jadi mungkin pemerintah juga memberikan sanksi tegas dan pengawasan yang cukup tegas pula. Karena jika perlu bekerja di rumah atau belajar di rumah itu dibebani pekerjaan itu supaya mereka benar-benar serius dalam bekerja. Karena dalam situasi darurat seperti ini tidak elok kiranya malah orang malah melakukan hal lain di luar pekerjaan atau situasi darurat ini. Kesadaran masyarakat yang perlu diperbaiki saya kira.
Baik, terima kasih Pak Stanislaus Rianta. Nanti kalau ada apa-apa lagi kita boleh ngobrol lagi ya Pak.
Silakan.
Ya, ya silakan. Terima kasih Pak. Masih tentang terus merebaknya virus corona di Indonesia, seorang pasien di Cianjur, Jawa Barat yang meninggal dunia 3 Maret lalu, kini dinyatakan positif corona meskipun sebelumnya dilaporkan negatif. Bisa jadi pasien itu telah terjangkit COVID-19 sebelum kasus 1 dan 2 di Depok.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pasien Cianjur yang telah meninggal dunia itu positif terpapar COVID-19. Pasien tersebut bahkan telah menulari istri dan anaknya.
Yang dulu disampaikan Bupati Cianjur, ternyata data terakhir yang kami terima pasien positif. Kemudian dua di Kabupaten Bekasi adalah istri dan anak dari pasien yang di Cianjur, itu juga positif.
Pasien Cianjur adalah seorang laki-laki berusia 50 tahun berdomisili di Kabupaten Bekasi. Dia dilaporkan mengunjungi Malaysia pada pertengahan Februari dan mengalami demam serta batuk ketika kembali ke Indonesia. Pria itu pun sempat dirawat di sebuah rumah sakit di Bekasi. Belum sembuh total, pasien kemudian ke Cianjur untuk mengunjungi kerabatnya. Kondisi kesehatan pria itu pun menurun dan dia dilarikan ke rumah sakit Dr. Hafiz, Cianjur. Dia sempat dirawat di ruang isolasi sejak 1 Maret sebelum akhirnya meninggal dunia pada 3 Maret. Pria itu sempat menyandang status suspek corona, namun dia belum sempat dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin di Kota Bandung. Dinas Kesehatan Cianjur sempat mengambil sampel darah pasien untuk diperiksa. Sehari setelah pasien meninggal, Kementerian Kesehatan dan Gubernur Jawa Barat mengumumkan pasien tersebut negatif corona. Dengan pengumuman baru, pasien Cianjur bisa saja tertular COVID-19 lebih awal dari kasus pertama yang diumumkan pemerintah, sebab kasus 1 dan 2 di Depok baru diumumkan pada 2 Maret. Sementara itu, Jawa Barat mencatat total 6 pasien COVID-19. Angka ini terdiri atas kasus 1 dan 2 di Depok, anak dan istri dari pasien Cianjur, 1 orang di Bandung, dan 1 orang di Cirebon. Pasien Bandung dan Cirebon kini dalam perawatan isolasi di rumah sakit. Emil mengatakan, saat ini ada 182 orang pasien dalam pengawasan atau PDP, terdiri atas 54 orang negatif dan 28 yang masih menunggu hasil pemeriksaan. Emil mengatakan Pemda Jabar akan melakukan tes corona dengan cara jemput bola.
Jadi tidak menunggu dulu orang bergejala, masuk rumah sakit baru dicek hasilnya positif negatif ke pusat, tapi kita akan melakukan tes proaktif.
Emil mengatakan prioritas akan diberikan kepada para petugas kesehatan yang menangani pasien corona. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tosikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Eva Mazdieva. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Carlina Amkas, Isa Ismail, Puspita Sariwati, Erna Wiyasih, dan Ronan Zakaria.
Nah, ikuti terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat jam 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat di seluruh jaringan radio afiliasi VOA di Indonesia.
Dengarkan lagi siaran kami melalui podcast VOA This Morning, juga in case you missed it, di Spotify, Apple, dan juga Google Podcast.
Jangan lupa juga untuk update berita dan wawasan Anda dengan membuka website kami di www.voindonesia.com.